Wasser.
Scegli vestibrito tuo trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Danas je posljednji dan 2013. godine, vreme je da se svedu računi i da se otvore novi. Po kome i čemu ćemo pamtiti 2013. a zbog čega je treba što pre zaboraviti? Hoće li oni koji veruju prognozama u ponoć poželeti da prespavaju 2014. Da li je pred nama još jedna burna, izborna, reformska, tranziciona godina ili sve to zajedno? Ovo su samo neka od pitanja na koje odgovara moj današnji gost, novinar i kolumnista Dnevnog lista Dana, Dragoljub Petrović. Dobar dan i dobrodošli. A čućemo u toku emisije i novinar i također kolumnistu Voju Žanetića. Ostanite sa nama. Evo, kolega Petrović, kao što sam najavila, da svodimo račune i da ne bi govorili da se prisjećamo svih događaja u ovoj 2013. godini, jeste bila burna, pa da nekako pričamo o ličnostima, možda događajima i pojavama, pa ćemo tako više stvari obuhvatiti. Kada govorimo o ličnostima koje su obeležile 2013. posebno kad pričamo o politici u Srbiji, to je svakako Aleksandar Vučić. Ne biramo ga ovde kao ličnost godine, nego prosto neko ko je vedrio i oblačio, možda više oblačio u ovoj 2013. godini. Jer to jeste njegova godina?
Pa u svakom slučaju je on toliko dominantna figura, hteli mi to, ne hteli da priznamo, da on jeste ličnost godine. Ja sam baš za ovaj novogodišnji broj danas napisao jedan tekst o tome koja je bezličnost godine.
A to je?
Pa to je srpski naprednjak. Znači, naprednjaci su ono ljudi koji, iako je Vučić dominantna figura u toj stranci, baš zato su oni bezličnost godine, jer prosto oni nemaju neko svoje razmišljenje o svemu što se dešava, nego uvek kažu, eto to što šta kaže Vučić, to je. I meni je bilo interesantno da izaberemo baš nekoga ko je, mislim, pošto se stalno biraju te ličnosti.
Znači, to je NN, lice SNS.
NN, lice, da, jedan anonimni naprednjak. Sad možemo mi tu, ima tu manekena te pojave u toj Srpskoj naprednoj stranci, recimo Nebojša Stefanović, predsjednik Skupštine, koji je farmacijski treći čovjek. Ja ne znam da ste vi, sem što je rekao čovjek da je on za izbore i tako dalje.
I što je aktivan u Beogradu bio u celoj priči.
Da, mislim, ne znam da ste od njega čuli neki stav, recimo, iako je on predsjednik Skupštine Srbije, da li ste čuli neki stav koji se razlikuje od stava Aleksandra Vučića, sem tog, kao da su oni za izbore. Verovatno je i gospodin Vučić za izbore, samo što...
Što o tome govore Zorana Mihajlović i Nebojša
Stefanović? Pa o tome govore oni, ali ja mislim da pre je pitanje toga da li se Zapadu sad sviđa da se ovde sad tumba politička scena u trenutku kada oni sprovode taj briselski sporazum i počinju pregovori, i to je to.
A kada govorimo o Aleksandru Vučiću, da li je ovo, pitala sam već, da li je ovo njegova godina? Kada sumiramo sve ono što je on rekao, šta ostaje ono što je uradio?
Pa on se... Mislim, ono što se mora priznati, niko neće od nas reći mi smo sad protivnici borbe protiv organizovanog kriminala. To nema u istoriji sveta, ne postoji tako neko. I on se stvarno na neki način pokazuje neku odlučnost da, da se izbori sa nekim tajkunima i tako dalje, sad da sa svim. Ali u svemu tome čini mi se, ako je to dobro, to ne možemo naravno veći da nije. Mislim, postoji jedna vrsta marketinga njegovog ličnog i od svega toga se pravi, to je u istoriji nije bilo. Recimo, kad je bila sad ova akcija hapšenja ovih dilera koja se ovako nastavlja kao ovaj Rambo 1, 2, 3, znači imamo taj Grom, pa sad imamo Grom 1, pa Vučić je rekao da je, ne znam, to je
istorijska
akcija koja nije napravljena za 25 godina. Ja sad ne znam šta je bilo do 88.
Ja sam tražila, nisam mogla da nađem pre 26.
Niti je tad, mislim, dobro, nije bilo to, ali recimo kad pogledate, ja sam tad pogledao na prostim ukucanjem na Google, znači ovo što rade svi građani kao da se informišu,
odmah desetak
imate
većih.
2009. tu neku akciju koja se zvala Morava, recimo, i tad je u tom danu koji je to je sprovodila tadašnja vlast, uhapšeno više tih dilera, tih potencijalno osumnjičenih ili kako oni zovu, pa na kraju ne znam i koliko je osuđeno, petoro ili deset. Mislim, uhapšeno je više nego u ovom gromu nula, mislim, pošto sad imamo i ovaj grom jedan. I kad sad pogledate sve, to mora da bude neki marketing, to nikad nije bilo ovde, pa nikad ovde nikad nisu hapšeni nikakvi ljudi zbog korupcije, nikad nije uhapšen neko ko je kalibra Miroslava Miškovića, to je jasno, ali
pa bio više marketing ili rad. Imali smo i istorijske najave o investicijama iz Emirata. Imali smo istorijsku rekonstrukciju koja se zaista dogodila.
Posle pola
godine. Imali smo takođe najave da će biti smenjen veliki broj tih bezličnih, kako kažete, naprednjaka na čelnim pozicijama. To još čekamo. Tako da bilo je tih istorijskih nekih poteza koje je vukao, a koje se, mora se priznati, razlikuju recimo demokrati, kada pričamo o tim smenama i u Srpskoj naprednoj strani.
Pa mislite
ili su sami, ili mislite da su sami, evo sad imamo Cvijana, imamo Olivera Antića, to je već druga priča, to oni to
a
nije učiće.
Meni se čini da taj Cvijan, njegov slučaj je specifičan zato što je on otišao svojevremeno, on kažu da nije bio član DS-a, ali je bio u predsjedništvu Srbije, pa je onda to je bio takav transfer, ako se sećate, da su oni to predstavili kao da je Messi prešao iz Barcelone u Zvezdu. Pa su tad govorili da je on jedan od najboljih pravnika u Srbiji i tako dalje, ali očigledno da taj Cvijan, ja sam pisao baš jednom klubom, se čini on kao oni, znate, oni nenavođeni projektili koji nemaju, ne znaju gde će da padnu. Tako mi se on čini, ne mislim da je to neka planska akcija, nego taj Cvijan je takav prosto čovjek i on voli, mislim, ima neke te malo čudnovate reakcije u pojedinim trenutcima.
Samim tim i nema onda težinu kada izjavi nešto i kada govori o tome šta se dešava na tim sednicama predsjedništva, ako znamo kako se ponašao i otkrivao detalje iz predsjedništva, što je možda bilo u nekim slučajima i službena i državna tajna.
Pa mislim, taj Cvijan očigledno nije čovjek kojem nešto možete pretjerano verovati iz svega što je radio. Pa mislim, eto, imate slučaj kad smo baš u našoj branši novinarskoj, da je on u jednom momentu redakciji naših novina naljutio se zbog nekog njihovog teksta, pa je on, mislim, pomislio čovjek da oni hoće nešto da imaju protiv njegove porodice, pa je onda preko puta gradskog supa u Beogradu na brisače stavio slike glavnog urednika tih naših novina i direktora i napisao da su oni opasni pedofili. Što nije baš reakcija nekog čovjeka koji racionalno razmišlja. Mislim, taj Cvijan jeste malo ovako čudnovat čovjek i mislim da on nikak nije
Olivera Antića u ovoj godini, da ne idemo dalje u istoriju čime se bavi, po čemu ga pamti profesori pravnog fakulteta i tako dalje, ali evo, Tomislav Nikolić je ponovio da će ostati njegov savjetnik i ponovo.
Pa to je još jedan nestranački savjetnik Tomislava Nikolića, ali da, to je interesantno da ti naprednjaci su recimo stranka, to je interesantno da oni imaju najviše tih vanstranačkih ličnosti u svom sastavu, takozvanih.
To negde su... ste napisali da naprednjaci imaju najbolje vanstranačke.
Pa najbolje vanstranačke ličnosti imaju. Mislim, kad pogledate, to su, to su ovaj, vanstranačke ličnosti koje su bliske jednoj stranci. To je odlično, mislim, odličan patent. Da, moglo bi to se patentira da tako, ovaj, da, se, da, se, da, da i ostale stranke imaju određeni krug vanstranačkih ličnosti koje mogu da postavljaju na određena mesta, a da oni ne budu ovaj, ljudi iz, iz partija, jel, i da, da budemo mirni, da oni nemaju nikakav uticaj partija na sebe, naravno šalim se.
A ta Srpska napredna stranka, kad govorimo o, o njenom rejtingu, koliko god istraživači javnog mnjenja, CESID i ostali kažu pustite lokalne izbore, to je jedno, i ne mogu se preslikati na, na parlamentarne, ipak se vidi taj jasan trend. Da li je to isključivo zahvaljujući Aleksandru Vučiću ili možda i po neko od tih bezličnih naprednjaka je dao neki doprinos ovakvom, ovakvoj popularnosti?
Pa ja sam kao novinar i pratio recimo izbore u Kovinu i, i, ovaj, i pratio sam ove izbore na Voždu, mislim pratio, pisao sam neke reportaže. Pa meni se čini da, da oni se, naprednja, mislim, ljudi tu glasaju za Aleksandra Vučića, to je jasno. I čini mi se da je to kao ono, svojevremeno, 80. godine postoje onaj ruski vidovnjak, onaj Alan Čumak, i onda su novine neke ovde kod nas, mislim da je to bila Ilustrovana politika ili TV, objavljivala njegovu sliku i onda su ljudi tu sliku lepili recimo na frižider.
I bude dobro.
I, ovaj, i kad, kad pogledaju tu sliku, oni ovaj, imaju neki osjećaj da, da, su, da im je bolje, ili čak neki su tvrdili da su se izlečili od nekih bolesti koje su izle, inače jako teško izlečile. E pa i meni se čini da naprednjaci primenjuju taj, taj, na tim lokalnim izborima taj sistem. Oni svuda je na plakatima Aleksandar Vučić, tako da ljudi imaju utisak da će sad Vučić da im rešava te neke komunalne probleme u Zucama ili u Pinosavi, kao što i on govori ove godine, sve pred novim izmenima, da su otišao u čovjeku Pinosavu, da kaže da će ta kanalizacija koju ti ljudi čekaju već ono pet vlasti koje su tamo promenile, ta, ta kanalizacija i postoji, samo što nije puštena u, u, u rad, i on je obećao u istom danu, u istom danu, na istom mestu, u istom momentu da će recimo biti uhapšen Darko Šavić, da će biti puštena ta kanalizacija u Pinosavi i da će do kraja 2014. živi bolje. Tako da ljudi sad očekuju od Vučića da on govori o, o svim mogućim stvarima.
I da popravi lift u zgradi.
I da popravi lift u zgradi, i da, 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 da vas pomiri sa komšijom i tako dalje. I, i čini mi se da je to loše za Vučića, jer, jer već, mislim, dobro, on je tek na početku vlasti, recimo, ali ja znam krajem 90-ih, pošto se govorilo da se Milošević u sve živo mešao i da je sve od njega zavisilo, onda su ljudi, kad je opozicija njima projektovala recimo da je Milošević kriv ako ih ostavi supruga recimo, ovaj, onda su oni dobijali ono poseban posticaj da ga, da, da ga još više ne vole. I mislim da to Vučiću može jednog dana, ne još, on je sad jako popularan, ali da se obije, jer će ljudi početi da, da razmišljaju tako da šta gori se desi, ne znam, crkne i televizor, ovo je vjerojatno Vučić kriv, i možda, možda bi trebao malo da, 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 što se kaže, oladi i da, da pusti da neko od tih njegovih saradnika se umeša u malo, malo se umeša u svoj posao.
To je toliko uzelo maha da šta god se desi kad mediji promeni programsku šemu, Vučić je kriv, pogotovo da. Što vlada uverenje kad gledamo tabloide koji se bave svim i svačim, ali ne govore o recimo privatnom životu Aleksandra Vučića. Da. Ne pričamo o ozbiljnim, ozbiljnim medijima, mene recimo konkretno i ne zanima njegov privatni život, ali kad znamo o, čim, o čemu pišu tabloidi, da. Nekako zaborave da kažu ako, su, ako imaju saznanja, da li se oženio i da. Tako da to je postalo zavera ćutanja i, pa, i onda je stvara se utisak da zaista on utiče na sve.
Pa ja mislim da pomenuli ste tabloide. Oni, mi imamo sad dva tabloida koji već liče na neke službene glasnike, ne toliko vlasti koliko Vučića, i u njima se pojavljuju najave hapšenja, u njima se linčuje opozicija. Mi smo imali recimo priliku da u jednom tabloidu čitamo sve kako se ovaj Dragan Đilas, koji je za sad
da, 24 sata Dragan
lider, lider najjače opozicione stranke, mi smo imali priliku da vidimo i njegove slike sa nekom novom ženom, pa ispovest njegove bivše žene, pa sve znamo o njemu. Čak jedan tabloid je o Borisu Tadiću svojeno objavio u prvom izdanju neku tu takvu sličnu storiju, pa su je povukli u drugom izdanju posle vetno neče intermogla su oni shvatili da to malo, mislim, neukusno. Mada ja shvatam da se tabloidi bave privatnim, svuda u svetu, privatnim stvarima ljudi u zadiru u živote i prosto javna ličnosti mora da očekuje to, ali očigledno postoji tu i povlašćenih. Mislim, i meni to uopšte nije, mislim, znate, ako se Vučić oženio drugi
lepa
put,
lepa vešta, ali super, to ništa, to dajte da,
mislim, to je odlično.
Ne ekonomiju i na dobijenje datuma.
Pritom. Ali, sad, to postaje jedan javni trač o kome niko ne govori. Ja sam čak pre nekoliko dana išao na snimanje neke novogodišnje emisije na jednu privatnu televiziju i producenti su rekli, samo nemojte da pominjete tu svadbu ni u naznakama. Pa ja kažem, aj bo da se šalimo, mislim, pošto to je bila neka šaljiva emisija. Mislim, ja ne znam, kao da ljudi, možda, ja mislim da možda Vučić čak ni njima ne govori, nego to postaje jedna fama da se ljudi plaše.
To hoću da vas pitam, ja zaista ne mislim da je on ukidao, imao primedbe na razgibavanje ili da li da na vez da su ženi ili ne, ali se kod ljudi stvara, kod novinara i kod ljudi uopšte u javnosti se stvara ta fama, nemojte samo njega. Ja čak ne mogu svu krivicu njemu da pripišem. Da...
Pa, možda kod ljudi postoji strah imajući u vidu da je Vučić recimo 98. 9. bio onaj ministar informisanja i ta njegova životna epizoda, mislili smo da će ga pratiti ceo život, ali mislim, on je tad se obračunavao sa raznim medijima kao ministar informisanja, bili su mediji zabranjeni i tako dalje. Možda im zbog toga postoji kod medija neki strah šta sme da se objavi, šta ne. Ali mislim, u mom listu danas mi potpuno možete objavljati tekstove protiv Vučića, protiv vlasti, protiv koga ne postoji nikakva kako cenzura.
To se onda zove preautocenzura. Nego cenzura.
Mislim, bilo je poziva iz vlasti da im se ne sviđa neki tekst, ali to su kolumne autorske i sad nekad neki kolumnista i ja ponekad možda nekad preterajem u nečemu i tako dalje. Mislim, ima, nijedan političar ne voli negativan publicitet kod nas, oni bi svi voli da, čak mada to, makar to bila i neka satira, oni ne vole da ih ni u tom kontekstu pominjete. Retki su koji vole da budu pa makar i onako ironično nekako malo ono bocnuti i smejavani i tako dalje.
Vratit ćemo se i na druge političare u Srbiji koji su obeležili ovu godinu, ali kad smo se već dotakli medija, nama je najlakše, u više navrata smo mogli da čujemo, dotakli su mediji dno, ali mnogi ovog puta kažu da smo stvarno kada se govori, ali opet kažem, ne treba govoriti o svim medijima da ih stavljamo u isti koš, jer srećom postoje razlike.
Pa da, mislim, mediji štampani su dotakli dno u tom smislu što nikad niste imali slučaj da ti neki vodeći tabloidi čereče opoziciju, a vlast hvale, odnosno tog dominantnu figuru vlasti Aleksandra Vučića, i to imamo slučaj sa ta dva dominantna tabloida, dok ostali mediji, pa ne bi se činio smo dotakli sad dno, ako, mislim, ko voli da čita Politiku danas ili ne znam, mislim, i Blic koji je tu negde na granici žutila, ne znam, i oni šta hoće, bude neki referentni tabloid. Ostali mediji nisu u tako lošem stanju, samo što kod nas je prosto takav trenutak da ljudi najviše vole da čitaju o skandalima, o žutoj, o farmi i tako dalje. I medijska slika nije ništa bolja nego što je bila i prethodnih godina. Mislim, čini mi se da jedino što ljudi kažu, eto, sad smo potpuno tabloidizovani, ali nije, mislim, tabloidi ovde postoje u ovoj formi od 2001. Mislim,
oni su otprilike onakvi su kakvo i društvo, je li pa, to paralela?
Pa jeste, mislim, imate ovde društvo, znači ovde edukativni program je Farma i prema tome to je najgledanija emisija, sem kad Vučić gostuje na nekoj televiziji, i onda gledate Farmu i hoćete da čitate u novinama ko je, da li je ta džidža sa Farme Mislim, ljude, toko se zastili politika, da njih više ne zanima ni Kosovo, kakvi ko Kosovo, ko ovde, ovde su ljudi nekad izlazili na ulice pre 20 godina, sećate ono, u vreme Miloševića, pa i posle, pa Kosovo, pa Branićevo, pa 99. smo zbog toga i bombardovani. A sad, možete iz Kosova šta da, evo, da sad neko potpiše da se Kosovo, ovaj, da Srbija priznaje Kosovo, ja mislim da, da bi neko, par tih desničarskih organizacija izašlo napolje da protestuje, a ostali bi nastavili da gledaju Farmu i da vide ko će tu da pobedi. Vidim da je sinoć bilo finale.
Očigledno je šta se dešavalo ove godine u Srbiji ako smo krenuli od prvog potpredsednika, a ne od premijera, niti od predsednika države. Dakle, činjenica jeste da je Aleksandar Vučić najdominantnija figura bez obzira na funkciju, mada sam kaže neće on to bez izbora, nije, nema problem sa sujetom, pričat ćemo o tome da li će biti izbora, ali Ivica Dačić svakako da je ove godine bio itekako aktivan, potpisuje briselski sporazum, sam kaže da je 23 koliko već puta bio u Briselu zarad, mnogi kažu, zarad evropskih integracija i dobijanja datuma. Mi smo taj datum jednom dobili 28. juna, pa smo dobili drugi datum kao mesec, pa smo sad dobili 21. januara i po tome je Srbija specifično. Druge zemlje kandidati su dobijali po jedan datum, a mi i datum i mesec.
Mi je dva datuma. Pa, pitali ste me šta mislim o Dačiću ili
Dačiću? Dačić je pred svega.
Pa Dačić je, da njemu ova godina bila jako ovako teška, čini mi se. Počelo je, ja mislim da je to bilo u januaru, krajem januara, sa onom čuvenom skrivenom kamerom, kada je ovaj, se podigla ta, kao otkud sad premijer možda ide po tim, ne znam, po nekim ono, podrumskim televizijama da daje raznim obskurnim voditeljkama i da pristane uopšte na takve intervjue. Pa je onda imao, posle je bio slučaj da se viđu sa tim Mišom Bananom ili nije i tako dalje. Pa ovaj, imao je raznih ovaj, neprijatnih situacija i uglavnom čini mi se da on ima najviše tih neprijatnih, mislim on je mora da ide sa Tačijem o kome i on lično govori o sve najgore i da vratno nikad neće da se vidi. Pa je on mora se da ide na te pregovore.
Jeste sad ispade kriv, kaže mu Toma Nikolić, kakav Nobel sa Tači.
Pa ja ne znam zašto, mislim, mogu, njih dvojica bi mogli dobiti recimo neku Nobelovu nagradu za hemiju, je očinio se neka hemija stvorila između ovaj,
ali,
njih
dvojica. Ali samo kada je tu Ketri nešto.
Da, i između njih troje, znači pošto njih troje bi trebalo dobiti tu nagradu za hemiju, ali postoji... Mislim, Dačić čak meni u nekim trenucima ume da bude šarmantna, za razliku od ovih nekih ostalih ljudi iz vlasti, on ume nekad i da se našali i da bude dosta opušten i da bude šarmantan, čak što mislim, ne volim njegovu politiku, njegovu biografiju, ali on, to mu se mora priznati, on je čovjek koji ume da se našali u pojedinim trenucima, čak i na ozbiljnim skupovima. Ja znam, on kad je Miodrag Kostić, ovaj privrednik, pričao na nekom skupu, to je bilo i u dnevniku RTS-a,
Da, kada mu je rekao
da pičuje da je lakše se razvesti, a ovaj ga je pitao od koje žene, s obzirom da ovaj, taj privrednik je poznat po tim raznim brakovima, ali ume čovjek da malo zabavi tu politiku što nama i ovaj, nedostaje, da ne gledamo više te političare kao neke ljude koji su ono večito ozbiljni i večito samo nešto obećaju prazno, eto, ali ovako bar možemo malo da se zabavljamo. On...
Znači, dobar balans pesimista, Vučić stalno namršten, nije mu do da. Smeha, tresem se, brinem se za Srbiju. I, da. I Dačić i da, koji
pa
peva i koji
su,
to,
interesantan, da se... interesantan su tandem.
I gde je onda tu Toma?
Pa Toma je, mislim, kad je Toma pobedio na izborima, u stvari on je čovjek koji je pobedio Tadića i koje mogu da zahvale da što danas imamo ovu vladu, to očigledno, ali Toma je više jedna ličnost koja, ja ne znam čime se on ovaj konkretno bavi, on deli to ordenje uglavnom i sad eto čovjek se povremeno pojavi kad kažu da bilo su tih par atentata navodnih na njega za koje se ispostavilo da i nisu bili atentati, nego neka prebrza vožnja. Pa sad čovjek ima
problem sa gumama, problem sa prisluškivanjem.
Sa gumama, to su neki potpuno bizarni slučajevi. Sad nećemo zamenjati letnje gume, pa daj skupimo mi pare da kupimo predsjedniku.
Ali sad je premijer objasnio da je u stvari problem sa modelom auta koji je valjda poklon iz Emirata, pa da
pa
sad,
tako
i
da
on nema zimske gume. I sad kako ćemo to da rešimo? Šejk jedino da donese.
Pa mi izgleda ovdje u ovoj državi sve zavisi od tog šejka iz Abu Dhabija. On je ovdje krucijalna figura i ja mislim ovdje da će nam doći večeras u ponoć da mrazi ili će nam se ispod jelke pojaviti taj šejk. Ja, posto, od tog šejka to je prosto nevjerovatno. Ja, šta god se desi u državi, fali nam, imamo rupu u budžetu, to će šejk. Nemamo navodnjavanje na njivama, to će šejk. Sve će šejk da uradi. Ja ne sumnjam da on ima da su oni imaju neke dobre namere u vezi s tim, ali ne verujem da taj šejk ba toko od jedan put naglo zavolao Srbiju, pa sad je spreman da reši sve naše životne probleme, da nam izgradi Beograd na vodi, mislim.
Ali opet pre nego Deda Mraz.
Pa Boga mi, ne bih se ja složio.
Ja ne znam.
Ako verujete u Deda Mraza, ja više verujem u Deda Mraza nego u šejk. Iako imam 43 godine, ali imam i dve klinke koji isto veruju Deda Mraza.
I bolje da veruju, jer ne znam u šta drugo da veruju u Srbiji. Preće Deda Mraz da im ispuni želje nego ovi koji obećavaju da će nam biti bolje. Da čujemo reklame pa nastavno.
Eko. Walter Mitty je sasvim običan momak koji vodi monotoni i dosadan život. On sanje najavi i živi u snovima. U jednom trenutku odlučuje da krene na putovanje koje će prevazići sve njegove fantazije. Ben Stiller u filmu Tajni život Waltera Mittya. Pred premijerno bioskopima od 4. januara. Distribucija Megacom Film.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli, a kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Eko. Svaki put kada šaljete lepe želje UNICEF-ovom čestitkom, znajte da pomažete da detinjstvo hiljada mališana širom sveta bude srećno i bezbrižno. I u Srbiji ima puno dece kojima je potrebna naša pomoć. Učinite nešto lepo za njih. Pošaljite čestitku puno života.
Radio Beograd 1. Novosti dan. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone programesko. Radio Beogradesko.
Novina. Sportski spomenak.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sati 35 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gde smo ono stali. A stali smo kod dvoje Žanetića. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, želim vama svima i pre svega jedno izvinjenje. Video sam u novinama da sam najavljen u vašem programu, a nažalost nisam mogao zbog, izvinite, nizazu ranije preuzetih obaveza da budem u studiju, te vama se izvinjavam, a gledalce, odnosno slušate, pozdravim.
Da, mi smo najavili da ćete svakako govoriti za naš program, pa makar i ovako telefon.
Ja bih volao da se s vama tamo u toj vašoj lepoj emisiji, ali nažalost 31. je, nije dan u kome ja gospodarim svojim vremenom.
Ajde da čujemo čime se bavi onda trenutno Voja Žanetić, šta je to aktuelno što bi zanimalo slušalce?
Pa radim, rukovodim kampanjom za Montevideo film, vidimo se.
A vidimo se 15.
januara. I danas smo, pokušavamo da spasimo što se spasti može, a pre nego što počne, počnu praznici, koga uvatimo da nam nešto uradi, uradili smo, ako ne imamo pauzu od 6 dana, pa sam u gužvi neopevanaj.
Dobro, onda ćemo da pričamo kratko sa vama, da vam ne oduzimamo dragoceno vreme.
Ne, samo vi izvolite,
zbog Montevidea. Mi smo, Dragoljub Petrović i ja smo u prvom delu emisije analizirali ličnosti koje su obeležile ovu godinu, naravno počeli sa Vučićem, Dačićem, Tomislavom Nikolićem, ali šta je vama ovako utisak kad sve to saberete u ovoj godini čiji je ovo poslednji dan?
Moj utisak prvi koga želim da kažem da je Dragoljub Petrović u poslednjih godinu dana još više napredo u svom pisanju i još je duhovitiji nego što je bio ranije, ako je to uopšte moguće.
Hvala, Vojo. Pozdravim tebi.
Jako lepe tekstove pišete, ga se Dragoljube, jako volim da čitam.
Hvala, Vojo, hvala.
A što se tiče ovih ostalih stvari, šta je ostaje utisak? Pa utisak ostavlja ova nova tranzicija kroz koju prolazimo, a to je taj neki uslovno rečeno ga nazovimo pad 5. oktobra i početak jedne nove epohe u kojoj ćemo da imamo novih 10 godina nekog novog načina odlaska u te globalne integracije, tako da ih nazovemo.
Jel treba da se plašimo zbog toga ili?
Mislim da ne, to je prvo nema šta se plašiš, istorija je to ti je kao poplava, šta ima se plašiš kad dolazi.
Pa kako da se ne plašim kad sam videla odgovor Deda Mraza zemlji Srbiji?
Pa to je odgovor koji je delimično plašljiv, odnosno delimično plaši, a delimično i rukovođen je mojom filozofijom da je mnogo bolje ljudima reći kako je, pa da probaju da se s tim izbore, nego ih lagati kako nije, pa da ne znaju protiv čega se bore. Ja sam uvijek za to da se ljudima kaže istina, a istina je ponekad malkice i zastrašujuća, ali je to su tome da ne treba se plašimo toga što dolazi ispred nas, nego da moramo da se borimo, da moramo da pomažemo jedni drugima i da moramo da razumemo da od naših poteza u sledećih 2-3 godine zavisi kako će živjeti naša deca i naši ljudi.
I šta u tom smislu da očekujemo od sledeće godine, da to zavisi samo od nas ili, kako zavisi smo konstatovali ovde u emisiji, od Vučića, pre svega od šejka obučenog u Deda Mraza?
Pa ne zavisi samo od tih ljudi, zavisi pre svega od toga kakva će kriza biti u Evropi, koliko će oni uspjeti da se izbore sa time, jer ako Evropi bude bilo dobro i Rusiji koja donekle ovde nešto interveniše, finansijski i kako god hoćete, onda možemo se nadati nekom početku nekih privrednih investicija koje su zapravo najvažnije za nas, makar po mom skromnom mišljenju i makar ja ne bio taj koji sme kao humorista o tome da priča uopšte.
Ali nije se nam uvijek dešavalo da kad drugima bude dobro, da bude i nama. Pa nekako nije, ti spojeni ovoga, sudovi kod nas je, nije zakon.
Nije, ali ovoga puta imamo šansu da to ne uradimo. Ovoga puta nemamo ni jednu preveliku otežavajuću okolnost tipa rat, tipa ovoga puta možemo da se uključimo u neke integrativne procese, možemo da postanemo deo ekonomske karte sveta, jako mnogo toga možemo, mora se zasući rukavi, to pod jedan, i pod dva, ne smemo to da radimo na isti način kao što smo radili do sada. Znači, vođa ne dolazi u obzir. Ovo nije stvar koja može se raditi iz jedne glave, ovo mora da se uključi mnogo glava u to.
Eto, sada tražili ste vođu od Deda Mraza.
Nisam zezao.
Ali zar nije vođa ono što smo dobili u ovoj godini?
Mislim da ako smo pametni, ne bi trebalo to tako da razumemo. Znači, mi možemo da damo Aleksandru Vučiću da vlada koliko god on želi, a za njegovo i naše dobro mi bi morali da se izborimo za to da sudbinom Srbije u narednih 2-3 godine upravlja jedna jaka mreža sposobnih i pametnih ljudi koja će da ovaj rat protiv ekonomske krize, a zaista je rat u pitanju, dobije povoljni rezultat.
Da li to da se izborimo na izborima?
Da se izborimo javnom diskusijom, da se izborimo ovakvim rečima kao što ih ja govorimo, da ukažemo na to da ovoga puta sudbina Srbije ne sme da bude u rukama jednog čoveka. Bez obzira kakav je on, ne ulazim u to uopšte šta je gospodin Vučić ili šta nije, ali ulazim u to da ne samo Vučić, nego bilo koji jedan čovek ovo ne može da reši.
I kakav je vaš odgovor? Pokušala sam da prošlim pitanjem pitam hoće li biti izbora po vama i da li bi oni zaustavili to,
mislim,
o čemu
nije,
vi govorite.
Mislim da nije mudro u ovom trenutku imati izbore iz razloga što kada imaš izbore sve stane u Srbiji na 2 ili 3 meseca, pogotovo taj termin izbora je jako nezgodan. To je usred proleća, a čeka nas leto u kome i onako mrtva privredna aktivnost i onda mi faktički pravimo pauzu do septembra. I to za ove privredne okolnosti u kojima se mi nalazimo, izbori nisu pametna stvar.
Kolega...
Nisu, ili ako jesu, moraju biti užasno brzi. Znači, to mora brzo, brzo da se desi, da što pre nastavimo ono što nismo još ni započeli faktički.
Kolega Milan Ćulibrk je konstatovao da ako se dogode izbori recimo u martu zajedno sa Beogradskim, da će biti prvi put da ne zaustave ekonomiju i investicije, jer on kaže pa nikad ih nije bilo manje i nema napretku ekonomiji,
da,
tako
li,
da ne
da
bi
li, znači,
naravno
da.
U prenesenom ciničnom smislu.
U pravom, da, naravno, s tim što 6 mjeseci dragocenih možemo potrošimo za halabukanje po izborima ili možemo da ih potrošimo za pripremu, za hipotetičke investicije, za lobiranja, za mnogo, mnogo stvari koje su potrebnije od toga da gomiletina nekakvog sveta se skuplja za sendvič po političkim itezima. To neće biti dobro.
Ne bi nam bilo prvi put, tako da pratit ćemo šta se dešava.
Znate kako je, vi ispadaste na neki način već pesimista od mene.
Ali ne i od Vučića.
Zato što mislite da će biti isto kao što je bilo do sada. Ja nešto mislim da ova ekonomska i privredna situacija nije takva baš da će morati biti baš 100% isto. Zašto? Zato što samo najgluplji čovjek na svetu može da misli da je imati vlast na brodu koji tone vlast. A ja nisam 100% siguran da su naši trenutni političari baš toliko glupi. Odnosno, čak nije pitanje sigurnosti, nego nadam se da nisu toliko glupi.
Pa šta nam treba u sljedećoj godini? Pamet?
U sljedećoj godini nam treba trpljenje, u sljedećoj godini nam treba vredan rad, u sljedećoj godini nam treba međusobno pomaganje i u sljedećoj godini nam treba puno mudrosti.
I ko će nam to doneti?
Svi mi, neće to niko da donese. Niko ne sme to jedan čovjek ne može doneti. Verujte mi, svi mi. Evo ja vama rekao, vi prepišete dalje, Dragan nek prepiša dalje, svi mi, ne sme ovo da bude pitanje jednog čovjeka.
Hvala vam najlepše, ajde da čuju i naši slušalci, svi pomalo da uložimo toga što imamo pozitivnog, pameti, razuma, rada, pa možda...
Gore glava, osmeh na lice i zavrnuti rukavi, samo to spašava ovu stvar.
Evo, možda je ovo i neki slogan za tu kampanju koje neće biti. Hvala vam.
Hvala vama, Dragoljube, ako bude bilo vremena posle nove godine, imate otvoren poziv na kafu kod mene. Izvinite što ja ovako javno radim, ali nemam kad tajno.
Vojo, čujemo se pa se i vidimo.
Ali, ćao. Sveća, puno lepog pisanja sljedeće godine. Želim
i tebi, ćao.
Sve najbolje kao i slušacima.
Hvala sve najbolje Voji Žanetiću. Kad smo već kod te priče ko je pesimista, građani Srbi između sreće i pesimizma je jedan naziv teksta na sajtu RTS-a, ali i vođen istraživanjem medijum Galupa. Uprkos pesimizmu koji preovladava u ekonomskim očekivanjima, osjećaj lične sreće kod građana Srbije u porastu, pokazuje istraživanje. Srbija je na 6. mestu vodećih pesimista u svetu, ali nekako kad govorimo o ličnoj sreći, tu nismo poslušali Vučića koji stalno priča da je pesimista, ali smo i dalje u vrhu tih, kada govorimo o celoj zemlji, pesimisti. Eto, 6. mesto, neslavno.
Da, to je u Evropi ili u svetu?
U svetu.
U svetu smo, znači, na 6. mestu po pesimizmu. Je.
Da. Kako ćemo sad s tim da se izborimo? Može
pa ja mislim da se nama...
pesimista po opredeljenju i po filozofiji životnoj da nešto uradi.
Ovdje još samo, mislim, nama se nije desilo recimo samo još da nam padne atomska bomba, ne do Bog, mislim, znači sve smo doživjeli što može da se desi jednoj državi, nismo imali recimo i tsunami, ali, i tako, ali prosto ovdje ljudi toliko su se već razočarali u sve što se ovdje dešalo da im kažete neku najrealniju projekciju koja će, ne znam, se završiti za 10 godina, oni će reći ne, to je nemoguće, mi smo gotovi ovo dno. Naši ljudi, vi dovoljno da sednete sa bilo kojim, u bilo s kojim, bilo kojim beogradskim taksistom u kola i vi ćete saznati šta da u ovoj državi valja, a šta ne valja, ali svaki taksista koji je ovde reper za javno mnjenje će vam reći gomilu stvari koja ovde uopšte ne valja i da mi idemo svi da tonemo. I ako su taksisti kreatori javno mnjenje, onda mi jesmo pesimisti, ali što ste rekli da imam ljudi koji veća količina lične sreće.
Lične sreće, da, tu je u
porastu. Pa to je možda zato što da, pa gledaju ove farme, pa onda im lepo im lepo im je zbog toga, ali mislim da su naši ljudi već navikli na sve moguće lomove u državi i u ličnim životima, da više ništa ne može da nas toliko iznenadi.
To nam je poželao u novogodišnjoj čestki i predsjednik Srbije i rekao je, molim vas, želim više dece sledeće godine u Srbiji.
Više dece, pa to je to inače uvek požele predsjednici država, jel, više dece, jel,
nestajemo.
Molim?
Nestajemo.
Pa nestajemo, da. Mislim, ako se sećate ekspoze Ivice Dačića, kad je formirana ova vlada, i jeste imao belu kugu kao jednu od dominantnih stvari u tom izlaganju. Znači, ne belu kugu, nego suzbijanje bele kugi. Ali to je lepo reći, mislim, samo što ima sve više mladih koji se usuđuju da imaju porodice i decu baš zbog takve situacije koje u državi sad kako ste...
Beograd beleži porast u broju novorođene dece, ali beleži i porast broja stanovnika, tako
pa
da
meni se čini da posle, ako se sećate...
Evo, 19.500 ove godine čujemo od kolegice...
Pazite, posle svih tih nekih političkih promjena, recimo, je... u toj nekoj prvoj godini se desi porast porast broja beba. Ako se sećate, recimo, ja sam prvu ćerku dobio 2001. godine i ta generacija su, to su zvali Đinđićeva deca, jer su to kao bila deca koja su rođena zato što su roditelji bili oduševljeni demokratskim promenama, pa su prionuli da imaju potomstvo. A sad, da li je na to uticala ova politička promjena koja se desila prošle godine? Moguće. Mada to nije promjena koja je bila tako radikalna u odnosu na onu 5. oktobra. Ona je ipak promjena jednog celog sistema koji je tad bio. I sad, da li ovu decu možda treba zvati Vučićeva deca, što nije isključeno, jel? Da će neko to jednog dana tako pomenuti.
I da ćemo i po imenima, možda će biti...
Mada ima, da te kažu da, recimo, ljudi... Kada nemaju...
i ranije dešavalo i posle ratova i posle da. Velikih...
Pa ali u nekim, recimo, kriznim situacijama možda ljudi bar hoće tu neku ličnu sreću da naprave nešto što zavisi samo od njih, što ne zavisi od nekih faktora drugih...
Spoljnih,
od države, od nekih političara i tako dalje. Mislim, porodicu može napriti svako svojim razmišljenjem i svojom nekom, svojim angažovanjem, što
eto, taj posao ne bi, izbori ne utiču bar na to. Da li, evo, pitala sam i Voju Žanetića, bližimo se kraju posljednjeg talasanja u ovoj godini. Izbori zajedno sa beogradskim, vanredni, parlamentarni ili ne?
Pa...
Šta bi doneli? Da li bi oni konačno...
Pa ovi izbori bi, mislim, izbori bi dojeli ono za cementiranje vlasti Srpske napredne stranke u svim opštinama.
Pa je onda dobro da ostane ovako kad ne znamo kolike njihov zaista
pa ako
rating.
Pogledate, možda je bolje, eto, ajte, pošto ste vi najjača stranka u zemlji, evo, vi onda preuzmite odgovornost svuda, pa lakše je kada ljudi, mi smo uvek imali te neke široke koalicije na vlasti i onda su onda, kad neko napravi nešto loše, nikad nismo mi krivi, nego to je kriv neki ovaj treći, pa ćemo njega da odstranimo.
To se sad vidi na ovim najavljenim reformama, na, znate što, zakona o radu koji očigledno koči neko u vladi, to je donekli priznanje ne ovako otvoreno kako ja kažem i ministra Radulovića, ali SPS, ta koalicija oko PUPS-a ne bi baš zakon o radu i ne bi se baš zamerali sa sindikatima, a bez toga očigledno...
Pa da, imate, to je karakteristika tih naših, mislim, ne ove samo vlasti, nego i ovih, recimo, prethodnih 13 godina, su bile sve neke koalicije u kojima su, ono, bili i desničari, i levičari, i socijaldemokrate, i liberali, i ovaj, onda su sve odluke donošene u, ono, nategnuto i tako dalje. Tako i sa ovim zakonom o radu, jer sad, što bi se Dačić ili Pups zamerali svom biračkom telu tim zakonom, a to su, ne znam, radnici, penzioneri.
Što znači da bi ti izbori eventualni ipak usporili ili gotovo zaustavili te najavljene reforme.
Pa, to što kao što je rekao Voja Žanić, 2 meseca bi to trajalo verovatno i svima bi nam se ono smučilo, smučila nam se politika, ali rezultat bi bio takav da bi verovatno naprednjaci opet ubedljivo triumfovali i možda bi eventualno u vlast ušli, pominju se tu LDP, koji
se neki kažu preporučuju se.
Da, pa LDP ovaj očigledno se nudi Vučiću i pošto je Vučić potpuno preuzeo program LDP-a. Ja sad shvatam da je LDP u ovom trenutku video da oni njima, ako već nisu mogli ovih svih godina da sprovode svoj program sami, jer nisu dobili za to mandat od glasača, onda bolje da se pridruže Vučiću.
Ili da pišu novi program.
Ili da odu svi negde na Akonkagu i da tamo uživaju. Mislim, to je jedini način da LDP na neki način opstane. Što bi vi sad glasali za Čedu Jovanovića sve zbog neke emocije, ako je imate, kad to isto rade ovi koji su se protiv toga protivili, čak su mnogo veći evra fanatici nego Čeda Jovanović.
2013. nam je donela eto tu pojavu, nešto novo, to je izgovorio baš Čedomir Jovanović, svi smo isti. Kada govori, naravno, o političarima, ne priča, na sreću o nama.
Pa, svi smo isti, jer do sada ste imali slučaj da ove takozvane demokratske vlasti, koje su, mislim, sebe vole tako da zovu, su uvek govorile da ovi ako dođu, onda ćemo se mi vratiti u 90. To im je bio alibi i ja pretpostavljam da je mnogo ljudi izlazilo na izbore u strahu da će ti ljudi koji su, a to jesu Vučić i Dačić i Nikolić, su bili promoteri one politike koja je vođena 90-ih, i sad su ljudi toga plašili. A čime ćete sad da uplašite ovaj ljude kad oni sprovode taj program? Ovi prethodni su kao da su tražili neke nemogućnosti u posljednjih godina vlasti, nemogućnosti u mogućnostima, a ovi traže neke mogućnosti u nemogućnostima, i to se vidi, i oni su mnogo veći ono fanatici u pristupanju Evropi i u nekim stvarima nego ovi kojima je to bio osnovni program, i oni sad faktički nemaju program. Vi ako pogledate onaj program koji je Đilas iznao u 15 tačaka Demokratske stranke, taj program, to može da izda, i mogu i Dveri da izdaju, i mislim, to je uopšte nije program koji profiliše neku stranku, to je program za lepih želja i tako dalje.
Ajde da ne ostanemo dužni priče o Đilasu, demokratama, posebno zbog toga što se bliže izbori u Beogradu i celog tog trenda, svi kažu nema dalje, najniži rejting, ali sve ovo što se dešava i ovih dana u Demokratskoj stranci izgleda da ima dalje, kad je to njihovo urušavanje u pitanju.
Pa da, ja sam se našalio, baš sam bio na njihovom novogodišnjem prijemu koji je održan u ustanovi kulture Parobrod. I onda sam pitao, vjerojatno u bifeu Titanic je bilo zauzeto, mislim, našalio sam se baš sa predsjednikom stranke, ali Đilasom, pa čini se da kod demokrata oni imaju tu tradiciju da se njihovi lideri vremenom svađaju međusobno, pa se od te stranke nastaje, ja mislim da je Demokratska strana najveći rasadnik političkih stranaka na srpskoj političkoj sceni, i nije isključeno da se to sad desi. Je očigledno da su demokrate dugo bile na vlasti, uljuljkali su se u tome, i onda vi sad imate struju u Demokratskoj stranci koja bi volao da bude na vlasti. Oni su bili na vlasti, šta će, oni ne znaju više
oni
da budu u opoziciji.
Oni se ne snalaze u opoziciji, za razliku od nekih koji su 20 godina čekali.
Mislim da Tadić u tom, rekao bih, sukobu između njega i Đilasa ponovnom, i računa na tu varijantu, i on je naglasio da bi on možda pravio čak koaliciju sa Vučićem. Imate gomilu tih demokrata koji hoće prosto se vrati na vlast, pa s kim god, zašto ne bi sa Vučićem, ovo što smo malo pre govorili, kada on sprovodi taj program koji je počela da sprovodi Demokratska stranka, pre Vučića, naravno. A Đilas hoće da bude opozicija. Sad meni se čini da iako Demokratska stranka je bila ono jedna od dominantnih stranaka opozicije u 90-ih, oni su sad zaboravili kako se to radi, kako se biva opozicija. Mislim, oni su opozicija, oni recimo kad je Đilas menjen u Beogradu su najavili masovne demonstracije od kojih nije bilo ništa. Mislim, to je su svi zaboravili. Očigledno nije bilo ništa jer su shvatili da će im to biti ono autogol, jer niko neće mislim doći neki zanemarljiv broj ljudi, čak ih i Vučić.
Ali da se nije ispostavilo u momentu kada po svaku cenu smenjena demokratska vlast u Beogradu, da je smenjena smene radi, da posle toga nisu imali sledeći potez. Evo šta smo na kraju dobili, da pričamo koliki su dugovi i da imamo cecu na trgu.
Meni se čini da taj privremeni organ ili privremeno veće je ovako dosta dalo sebi više autogolova mada su oni isto te one vanstranačke ličnosti Srpske napredne stranke, ali eto, zašto bi vi baš morali Svetlanu Ražnatović da dovedete da peva u centru Beograda za Novu godinu? Ja sam juče sedeo sa Canetom iz Party Breakersa i pitan ga šta vi radite sad za Novu godinu? Pa ništa, niko nas ne zove. Kao, misliš, što ne bi svirali Party Breakersi, pa nek svira i Ceca u dva, ali misliš, što ona mora da bude...
Ja nisam shvatila da ljudi koji se bune zbog Cece, da je u pitanju, kako kaže Siniša Mali, ukus, jer o ukusima zaista ne treba raspravljati. To sam shvatila kao problem sa biografijom.
Pa biografija, ali prosto Ceca je... ja nemam ništa protiv ljudi koji slušaju njenu muziku i odeš na koncert njena Ušće, kupiš kartu, slušaš muziku i super. A ko to voli, mislim, tu ne treba raspravljati ukusima, ali treba raspravljati ukusima kad nešto organizuje država, bez obzira što ona će navodno tu pevati džaba da bi privukla gomile turista. Ja pretpostavljam da će sad svi masovno da pohvale da bi čuli Cecu iz mislim, Slovencu je stigli u Beograd, ja mislim da Slovencima da peva
i Dragolju Petrović.
Dragolju Petrović i Voja Žanetić, da bi oni došli verovatno tu, jer im je Beograd prosto interesantan duhom i cenama i tako dalje. Ali ko će dođe da sluša Cecu? Jedino što ja, recimo večeras, ja imam običaj, pošto živim u centru, da izađem sa dve devojčice, da izađemo i žena, izađemo negde pre ponoći, malo prošetamo, pa ćemo morati da izbegavamo taj deo, jer mi decu prosto učimo da tu muziku ne slušaju, jer mislim, ne da ne slušaju, nek slušaju izvanu narodnu muziku i ono što je lepo, ali te neke, ta neki turbo folk i te neke folk dive, što ih uče preko medija, ovih mainstream privatnih medija, to je ono što im kažemo, ovo nemojte. Mislim, i sad ćemo morati da idemo negdje, se šetamo prema Kalemegdanu da deca ne mogu da gledaju.
I šta poželeti Srbiji 2014.
Pa, poželeti da konačno stigne taj šeik sa parama i da nam bude svima bolje.
Eto, čuli ste, poštovani slušalci, da se nadamo da će želja da se ispuni i da će nam biti svima bolje, i ako nam političari kažu da se strpimo bar pola naredne godine, ukoliko postoji način, kako sam rekla na samom početku, ako neko ima i tu mogućnost, nek prespava najbolje 2014. ili neka radi nešto na ličnoj sreći. Hvala vam što ste nas pratili i u ovoj godini. Želimo vam sve najbolje u 2014. i naravno čujemo se i tada i pratimo našu stvarnost. Prijatno.
Padaju po nama 10 6, 5, 4, 3, 2, 1, a ja volim te, ti voliš me, pale se prskalice, ja volim te, ti voliš me, ponoć je poljubi me, sreća nova godina.